vlastenci, ejhle, dávná žádost naše, založení společnosti pro zachování a zvelebení jazyka českého, vyplněna jest. Pod křídlem mocné, vysoké šlechty naší vzniká Národní muzeum. Jehož hlavní účel jest zachování jazyka, zachování národu českého.
Tak znělo Jungmannovo provolání ke vzniku dnešního Národního muzea. Ocitáme se v dubnu roku 1818. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: byl vznik Národního muzea ryze českou záležitostí? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Co tím měl Josef Jungmann na mysli, když uváděl český národ? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Michala Stehlíka.
Možná skrytějiš v tomto Jungmannově provolání je vidět jistý základní rozpor toho založení, protože Jungmann a jeho generace obrozenců, takzvaných obrozenců, to vnímala již národně, řekli bychom jazykově, etnicky, zatímco ona šlechta, která tam byla zmíněna, to vnímala vlastenecky, zemsky. Jungmann se to snaží přelomit do toho opravdu jazykového, etnického, zatímco v úvodních desetiletích toho dnes Národního muzea ta logika byla spíše zemská.
Zmínil jste dnes Národního muzea.
Zcela záměrně, protože ten původní název toho, co dnes nazýváme Národní muzeum, nebyl Národní muzeum, ale prapůvodně vlastenské, poté vlastenecké, následně dokonce zemské, takže národní je ten poslední název, který vůbec máme, a zpátky to vlastenské či vlastenecké vlastně odkazuje k té zemi, k tomu zemskému vlastenectví, zemskému patriotismu.
Problémy nastanou také, podíváme-li se na datum vzniku oné instituce.
Historici se svým způsobem shodli, že tím klíčovým datem bude 15. duben 1818, takto se to slaví, takto se to připomíná, ale když se podíváme pod pokličku dějin, tak třeba uvidíme, že to je původní memorandum německy psaného provolání. To provolání má teprve 10 dní poté, 25. dubna, v Krameriových novinách vůbec český překlad a právě Jungmanna. No ale pak je mnohem složitější proces vůbec povolení dané instituce. Jedna věc je memorandum a druhá věc je, jak taková instituce vůbec v té době může vzniknout.
Ocitáme se v prvních desetiletích 19. století, období Habsburské monarchie. Praha je provinčním městem.
Praha hlavně není hlavním městem a Habsburská monarchie v té době po napoleonských válkách prošla poměrně zásadní centralizací a všechna zásadní rozhodnutí, včetně zakládání institucí, byla podřízena centrální moci ve Vídni, to znamená, bez toho císařského povolení memoranda mohla vznikat a zanikat, ale dokud se ve Vídni neřeklo ano, což je až záležitost roku 1820, tak daná instituce prostě nemohla vzniknout. Takže na jedné straně 15. duben 1818, na druhé straně povolení v rámci císaře a všech úřadů v roce 1820.
Historii Národního muzea zpracoval kolektiv autorů a v ní je mimo jiné uvedeno.
Nezachoval se žádný doklad ani svědectví o tom, kdo poprvé přišel s nápadem muzeum v Praze založit. Můžeme jen předpokládat, že myšlenka velkého veřejného muzea vyšla z okruhu Královské české společnosti nauk a s ní souvisejícího salonu Františka Hraběte Šternberka Mandršajda, kde se scházeli lidé spojení později s počátky Národního muzea, především bratranci Šternberkové, z nichž druhý, hrabě Kašpar, je dodnes znám jako otec Národního muzea.
Kdo byl onen František hrabě Šternberk Mandršajd?
Nejvyšší zemský komoří Českého království, majitel panství Častolovice a Zásmuky, ale především vědec, člověk, který se zabýval historií tak přírodou, svým způsobem inspirován francouzským prostředím, osvícenectvím, prostě vnímáním a sebedůvěrou člověka, že může poznávat svět, inspirován třeba v německých zemích, například Kolínským muzeem, a prostě člověk, který organizoval společenský život v tom salonu, který se chtěl podobat třeba těm pařížským salonům, kde se shromažďovali šlechtici, diskutovali. Osobně on byl třeba přítelem Dobrovského. Každopádně tady byly založeny základy těch diskuzí o tom, jaké společnosti zakládat. Už to nebyla jenom nějaká teoretická debata. Je tady Česká společnost nauk, Společnost vlasteneckých přátel umění z roku 1796. Je to takové velké pnutí na přelomu toho 18. a 19. století.
Kašpar Šternberk znal dosud nepočetná evropská muzea a soukromé sbírky, o nichž soudil, že jsou mrtvými poklady, pokud se jich náležitě neužívá ku prospěchu věd, k dobru lidstva. Uvědomoval si také, že i největší sbírky, jako právě jeho vlastní, se mohou po tvůrcově smrti rozplynout. Dědice neměl a jako syn osvícenské doby chtěl prospívat své vlasti. Není divu, že nápad vytvořit v Čechách skutečné muzeum našel v jeho mysli živnou půdu. Důležité bylo, že myšlenky se aktivně ujal i jiný urozený zemský vlastenec, nejvyšší purkrabí království českého, tedy vlastně císařův místodržitel a později ministr, hrabě František Antonín Lipštejnský z Kolovrat.
Co znamenalo zemské vlastenectví, jak byl charakterizován hrabě František Antonín Lipštejnský z Kolovrat?
Zemské vlastenectví je fenomén, který ještě v tom 19. století, hlavně v jeho první polovině, nevnímá tu jazykovou etnicitu. Není to Češi proti Němcům, Poláci proti Rusínům a podobně, ale je to příslušnost k té zemi. Tím spíše Bémiš než Čechiš, kdybychom to řekli. A ti lidé vlastně chtěli dělat něco pro to místo. To jsme ztratili během druhé poloviny 19. století a ve století 20., kdy to vnímáme čistě etnicky, čistě jazykově. A ta osobnost, která padla, František Antonín Lipštejnský z Kolovrat, je vlastně velkou historickou smůlou, že jsme na podobné osobnosti zapomněli. To byla osobnost, která dokonce ve své době ovládala finance celého rakouského mocnářství. Byl to muž, který stál opravdu v čele reform po krachu měny a podobně. A v daný moment jako místodržící císaře v Čechách se zasloužil o to, aby organizačně se podobným kulturním aktivitám dostalo podpory z hlediska Vídně, císaře, respektive aby to byly respektované iniciativy.
Dobrý záměr, lidé, kteří ho chtějí naplnit, různá společenství, typu soukromá učená společnost, královská česká společnost nauk a podobně. A teď je to klíčové. Kdo to zaplatí?
Z velké části samozřejmě šlechta. Je to ta zemská národní šlechta, jak říká třeba Jungmann, ale je to šlechtická iniciativa v tom úplném počátku, včetně toho, že když se nejvyšší purkrabí, to znamená skutečný místodržící, postaví, když Šternberkové se svým ohromným majetkem dokonce nabídnou prostor, dokonce nabídnou finance na akvizice, takzvaně, to znamená získávání dalších sbírek a věnují obrovské věci do sbírek, tak je to šlechtická záležitost a zase je potřeba zmínit, že v kontextu toho počátku 19. století je to šlechta, která primárně tím rodným jazykem hovoří německy.
Dobrý nápad, také možnost ho realizovat, také sehnat peníze a teď je třeba, abychom měli co představovat v oné muzeální instituci.
Nyní bylo třeba začít budovat sbírky muzea systematicky. Při této činnosti pomáhalo asi 40 sběratelů, ustanovených v českých krajích z vlasteneckých dobrovolníků. Důležitější však bylo, že na jaře 1819 dostalo muzeum i první dva úředníky k určování a sepisování muzejních sbírek. Přírodovědu měl na starosti severočeský Němec Franz Maximilian Cippe, později proslulý profesor mineralogie a geologie v Praze a Vídni. Jeho jméno je dnes jen málo známé, na rozdíl od Václava Hanky, nadšeného jungmanovce.
Proč se jméno Cippeho stalo téměř neznámým?
Možná jde až o trojí nespravedlnost. První z nich je, že Václav Hanka se stal v našich dějinách známých díky objeveným takzvaným rukopisům, kolem kterých se odehrají spory ve druhé polovině 19. století. Druhou nespravedlností je ten německý charakter toho severočeského mineraloga, byť třeba i čeští mineralogové ho považují za zakladatele toho oboru v našich zemích a mimo jiné Cippe potom odchází do Vídně a vlastně umírá jako profesor Vídeňské univerzity, čili se vzdálil tomu našemu prostředí a je tam ta záležitost etnická. On je Němec, Hanka je Čech. No a možná třetí nespravedlnost, to je spíše, když nahlížíme na dějiny 19. a vlastně i 20. století, jenom si uvědomme nebo si připomeňme, kolik známe osobností přírodovědeckého světa. Vnímáme Jungmanny, Palacké, Dobrovské, jakoby ty, kteří bojují o tu historii, o ty historické záležitosti, ale kolik známe přírodovědců, kromě toho, že všichni znají Barrandovy trilobity. Ten Cippe možná zůstal trošku znám pouze vědecké veřejnosti, právě protože zakládá mineralogii, ale objevuje třeba i nové minerály, jako Cipejt, nazvaný podle jeho jména.
Přichází, mohli bychom říci, den s velkým D. V roce 1824 je muzeum otevřeno pro veřejnost. Vycházejí předpisy o návštěvě a používání vlasteneckého muzea v Čechách. Vydává je správní výbor muzea.
Předpisy o návštěvě a používání sbírek Vlastenského muzea v Čechách, vydané správním výborem v březnu 1824. Otvíracím dnem je středa, pro významné návštěvy ovšem jindy, v létě i odpoledne, v zimě pouze dopoledne. Ti, kdo Prahou jen projíždějí, mají do knihovny každého dne přístup, jakmile se u bibliotékáře aneb kustoda ohlásí. A žádají se, by jména svá v knihu příchozích napsali. Obyvatelé městští, kteříž by knihovnu aneb sbírky sami aneb v společnosti viděti žádali, mají sobě na to potřebné lístky u prezidenta aneb u jednatele opatřiti a ve středu v ustanovených výše hodinách u bibliotékáře aneb kustoda se ohlásiti. Více než 10 osob se najednou nepřipouští. Lezení po žebřících a samovolné vytahování knih žádnému se nedopouští. Psi s sebou bráti není dovoleno.
Mohly by takové předpisy platit i v současnosti, poněvadž vy jste náměstkem ředitele Národního muzea?
Je to úplně jiné muzeum, je to úplně jiný svět a jiné vnímání podstaty toho muzea. Jedna věc jsou, řekněme, dobové danosti nebo mantinely. Je to tam dobře vidět na tom osvětlení. Osvětlení tím pádem, že v létě odpoledne, v zimě na jaře jenom dopoledne, protože prostě nebylo umělé osvětlení. A jiná věc je jenom středa v týdnu. To má několik důvodů. První z nich je, že nebyli profesionální zaměstnanci muzea. Je tam bibliotékáře kustod, to není opravdu jako dnes. No a druhý důvod je zcela zřejmý a je o podstatě toho muzea tehdy, protože ono bylo sbírkotvorné takzvaně a bylo vědecké. To nebylo muzeum, které bylo primárně určeno k vystavování, zatímco dnes naše veřejnost vnímá, že muzea jsou tady především proto, aby připravovala výstavy, expozice, svým způsobem bavila, zatímco ta sbírkotvorná činnost, kterou muzeum dělá dodnes a mají úplně stejně jako v tom 19. století jako svoji podstatu, je vnímána méně. Tehdy, ta tehdejší první, druhá, třetí generace zakladatelů, otců zakladatelů muzea to vnímala tak, že především ochraňuje památky na minulost nebo přírodu, ale není tam od toho, aby otvírala dveře a vystavovala.
Na Štědrý den 1825 měl hotový návrh, který z taktických důvodů předpokládal časopisy dva. Odbornější německý a vzdělavatelský český. Kašpar Šternberg dostal svolení úřadu v Praze i ve Vídni s policejní podmínkou, že při propouštění článků do nich obezřelé a přísné cenzury se užije. Bylo předem jasné, že redaktorem bude Palacký. Ten předložil nový program, tentokrát už zdůrazňující českou mutaci. Jazyk je to nejdůležitější, co minulost zanechala potomkům. Díky jemu se Češi vyvinuli ve svébytný národ.
To byly další aktivity, které byly na vznik a fungování muzea navázány. Co znamenaly dva časopisy?
Je to možná klíčový okamžik pro českou vědu do budoucna, protože František Palacký jako hlavní redaktor přichází vlastně s ideou kromě toho německy psaného i českého časopisu a vlastně od té doby se váže tradice vlastně prvního vědeckého časopisu v našich zemích psaného češtinou. Ono každý jazyk ve chvíli, kdy si začne řekněme definovat svůj vědecký slovník, tak samozřejmě už je na určité výši. Je docela zajímavé, že ta německy psaná verze postupně zanikla. Zatímco ta česká verze, která měla být původně takzvaně populárnější, zůstala naživu takzvaně a zůstala vlastně do dnešních dnů jako kontinuální česky psaný vědecký časopis. A opět ukazuje se, jak to bylo zásadní a důležité, protože tady vlastně neexistovala vědecká instituce, v které by hrál prim český jazyk. Po staletí tady nebyla univerzita, která by měla hlavní jazyk český, nebyla tady žádná akademie věd na dnešní způsob. Takže to muzeum se stává onou institucí, která se do budoucna na dlouhá desetiletí, možná jedno století, stane významnou institucí, která pěstuje českou vědu.
Krotká snaha o vydávání českých knih narážela v německých kruzích v Praze na značný odpor. Nejbedlivěji sledoval podvratné snahy skalních Čechů profesor univerzity Josef Leonhard Knoll, aby osvědčil svou věrnost mocnářství, slávou ozářenému i slavnému domu císařskému, poslal do Vídně obsáhlé udání na Matici Českou jako tajnou společnost a hlavní sídlo štváčů lidu proti císaři a vládě. Okruh odběratelů matičních spisů je vlastně rozvětveným spiknutím fanatických nepřátel trůnu proti německému duchu mocnářství. Policie se toho s radostí chopila. Mladí Čechové sbírající krejcary na české knihy byli zatýkáni s otázkou: jste členem Českého muzea? Jaké tajné závazky jste přejal? Muzeum bylo ohroženo jako hnízdo spiklenců, podvratný název Matice Česká byl zakázán a obnoven teprve po několika letech, ačkoliv Matice směla fungovat pod názvem jiným, neutrálním.
Takže vlk se nažral a koza zůstala celá?
Zdálo by se, na druhou stranu je to doklad vyhrocené atmosféry. Tady nešlo o to, že by ten německý charakter začal chápat, že jsou tady i jiné, řekněme, národní aktivity, národní snahy emancipační, ale rovnou přistupuje k represi, která se poté přelamuje ve skrývání, v nějaké neutrální názvy, a je tam vidět, že prostý, řekněme, kulturní počin, kulturní aktivita, vzdělávací aktivita je primárně vnímána politicky. Kdo byl u muzea, tak byl nebezpečný, respektive byl podezřelý, protože začal pěstovat češtinu i na jiné úrovni než obyčejně, ale i vědecky, anebo dokonce organizovaně.
Do dobového dění vstupují také literáti. Jednoduchý úřední dokument, který je z roku 1847 a jmenuje se Jednatelská zpráva muzea, inspiroval básníka Karla Havlíčka Borovského.
Dali jsme tisknout provolání, prosíce o vše, co je k braní. Něco se sejde dárků a něco potom taky přikoupíme v Tandlmárku. Medvěda už máme při muzeum, divé ptáky, přepodivné brouky, dobytek, plazy a šelmy taky. Z uznalosti za svých předků krédo dal nám opici pan kníže Colorado, aby později tato naše sbírka nezeslábla, slíbili nám do párku k ní vycpaného profesora Šnábla.
Co bylo účelem satiry Havlíčkovi?
Možná to též, co dnes může být cílem satiry, kdy se člověk podívá do části depozitářů, kde končí ty cenné předměty a začíná v podstatě něco, co se spíše podobá tomu vetešnickému trhu, co vlastně má být uchováno do budoucna, to je ten Tandlmarkt. To byl konec Havelské ulice, kde vlastně bylo zboží z druhé ruky, takže Havlíček to trošku satiricky vnímá, to budování sbírky. Hlavně on už v té době poměrně kriticky vnímal roli muzea, že nestačí na tu, řekněme, radikálnější politickou roli, kterou mělo možná po dvě desetiletí, a jsme v předvečer revoluce 1848. Muzeum vlastně už je takovým, řekněme, zkostnatělým establishmentem, by se dalo říci, zatímco ti mladí čeští radikálové tu politiku si představují přece jenom jinak a aktivity zemské šlechty jsou pro ně opravdu spíše vycpaninami.
Petr Hořejš ve svých Toulkách českou minulostí uvádí.
Aniž se to dnes ví, především Hlávka to byl, kdo roku 1883 z 27 projektů na Národní muzeum prosadil, aby dostal přednost návrh Josefa Šulce, načež pod Hlávkovým stavebním a uměleckým dozorem byl monumentální palác dodán během relativně krátkých 6 let, tak říkajíc na klíč.
Otevírání budovy Národního muzea bylo obrovskou veřejnou slavností, dokonce tak velkou, že to muzeum bylo otvíráno na několikrát, nebylo jenom jedno otevření, jednoho z nich se dokonce účastnil císař František Josef I. Podle tradované historky měl pouze 2 teze. Na schodišti řekl, že je muzeum opravdu pěkné, a v Panteonu se zeptal, zda byl dodržen rozpočet. Představitelé muzea řekli, že byl, což nemluvili úplně pravdu. Každopádně vznikla obrovská budova i na tu dobu, když si uvědomíme, že ten koňský trh Václavské náměstí byl o patro 2 až 3 u těch domů nižší, tak ta budova už tehdy musela působit monumentálně uprostřed Prahy. Byly tam tisíce a tisíce metrů čtverečních pro výstavy, asi 12 tisíc metrů, a postupně se tam o 2 roky později objevuje první velká expozice mineralogie, kterou známe jako tu klasickou, historickou, s Šulcovými vitrínami. Je pravda, že kromě Josefa Šulce, jako toho architekta, dokonce tvůrce ideje Panteonu společně s historikem archivářem Josefem Emlerem, by nestál a neměla tento charakter bez zcela fenomenální osobnosti architekta Hlávky, který tehdy působil nejenom ve Vídni, ale velmi zásadně ovlivnil vůbec vývoj Prahy a zrovna budovu Národního muzea.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, Vzniklo Národní muzeum jako ryze česká záležitost? A stejná otázka pro hosta pořadu historika, docenta Michala Stehlíka.
Tehdejší vlastenecké, dnes Národní muzeum, vzniklo jako idea a myšlenka tehdejších Čechů, jenomže tehdejší Češi nebyli bráni jako dnes, to znamená jazykově etničtí, ale ti, kteří měli vztah k této zemi, byli vlastenci, protože v této zemi žili po generace a mohli mluvit různými jazyky. To je i záležitost toho, jak dneska Národní muzeum vnímáme. Ono ten svůj název získává až po druhé světové válce. Ono bylo původně zemské. Nebylo to muzeum, které by souviselo bezprostředně jenom s jedním národem.
Proč si ale tento mýtus stále žije svým vlastním životem? Národní muzeum rovná se pouze Češi, kteří česky mluví.
Je to i otázka role toho muzea v tom veřejném prostoru ve 20. století. Jednak ten název národní, který přímo implikuje nebo vede k tomu českému národu, a jednak je to záležitost toho, co to muzeum prožilo od okupace 1968 až to, že se stalo vlastně němým svědkem událostí o demonstrací roku 89 po založení republiky v roce 1918. Je to vlastně obrovský symbol a jedna velká úžasná fasáda, za kterou vnímáme jenom jeden obraz a ne skutečnou historii ve své barvitosti. Vnímáme ten obraz, který nám byl po desetiletí sdělován, že patří jenom k jednomu národu.